Habaru tole jarren VOA afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Taam caqasuu jirtan tunin qophii guyyaa boqonnaa lamaanii gurraan dhala 16-17 ansoora alaqeeti itti nuuri yaadda. Oduu asaan fanna jaalannan.
Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Qullittoo keessatti waldaa kiristiyaanaa pirootestaantii torba barbadeessan kanneen jedhaman namoonni 40 ol poolisiin hidhee jira. Magaalaa Duraamee keessatti masjiidi jiru haleelamee irraa oduu jedhu kan sobaa ega dhagaame booda waldooti kiristiyaanaa kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Walitti bu'iinsa amantii uumuun nagaa naannoo jeequuf beekaa karoorfame kan raawwatame shira hammeenyaati jedhamee jira. Namoota jireenya ofiirraa buqqa'aan deebisanii dhaabuuf sochiin kan jalqabame yoo ta'u, uummanni magaalattii walii wajjin jiraachuu malee amantii fi eenyummaa irratti hirkatee walitti bu'iinsa keessa kan seenneef jiraattonni ibsanii jiru. Sudaan kibbaa kutaa Yei River jedhamu keessatti okkara uumameen siviiloti 1,800 manaaf qe'ee ofiirraa godaansise kanneen 5,000 ta'an gara biyya ollaa taate Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongootti akka dhiyeessan godhee jira. Kaampaaniileen biyya alaa gara dhuma waggaa kanaatti Somaaliyaa keessaa boba'aa akka baasaniif eeyyama akka kennu ta'u mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Mormitoonni garuu seerrii fi malli ittiin to'annaa ba'ee qaami bulchiisaa kan boba'aa kana to'atu amma dhufutti hojiin kun turuu qaba jedhu. Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo gidduutti dallaa haaraa hangi tokko akka ijaaramuuf kaseeratumtoonni irratti walii galan kan isaan hin gammachiifne ta'uu kan ibsan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp garuu sababa falmii uumameen mootummaan hangi tokko ammas ni cufamaa jedhanii kan hin yaadne ta'uu dubbatan. Gammadeeraa jechuu hin danda'u garuu shirri karoorfame hin milkoofne jechuun Tiraamp kaabinee isaanii waayit haawus keessatti wal ga'eef ibsan. Tiraamp dallaa kiiloomeetira 88 ijaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1.375 mallatteessuu malu. Kun immoo waliigalaan dallaa ijaaruu kan gaafatanii turan biliyoona 5 caalu keessaa nuusa tokkodha. Waajjiroota mootummaa hanga tokko ammas cufamuu ni oolchaa jedhameera. Gama kaaniin koongirasiin Ameerikaa maallaqa gaafatame raggaasisuu baatus dallaan Meeksikoo fi Ameerikaa gidduu kan ijaaramuuf jiru ta'uu pireezidaant Tiraamp dubbatanii jiru. Hoogganoonni koongirasaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti bu'uura bajeta federaalaa irratti walii galanii waan jiraniif Tiraamp akka mallatteessan gaafataa jiru gabaasaa Zallaati Kaahoo soraa dubbisa.
Dallaan kun ka bulchiinsi pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp warra seera malee Ameerikaa baqatu. Ofirraa dhoowwuu fi Ameerikaa fi daangaa Meeksikoo jidduutti ijaaruuf armaan duratti waa dagale. Bulchiinsi Tiraamp dallaa kiiloomeetira 10,000 hedduu kana doolara biliyoon 5 fi miliyoon 5,000 ijaaruuf fedhe. Koongireesiin ammoo irratti dide. Keessumattuu paartiin Demokiraat nama baqaa dhiyaa'u dallatti ijaaruun seera malee jechuun dhoowwan. Akka kanaan waldhabaniitiin mootummaan Ameerikaa illeen guyyaa 35 cufameetiin eegee baname. Marumsuun itti fufaniitiin ammallee ol mari'achaa ba'an akkuma taateef walii galan. Akka irratti walii galan kanaan Tiraamp akka dallaan haaraa kiiloomeetirii 350 ijaaran fedha. Tan maleellee dallaa sibiilaa kiiloomeetirii 90 akka doolarii biliyoonii 1 fi miliyoon 400 baasan fedha. Akkanuma jecha dallaa kiiloomeetirii 1,000 qaqaraa jiru irratti daddabalaa deeman. Akkana jedha pireezidaant Tiraamp taatullee mallatteessullee irratti walii galullee itti hin gammanne dallaa ijaaruun kun ammoo akka warri seera malee biyyatti baafatu warri harki dhiigaa warri wanjal gargaraa hojjate warri qorsa hamaamaa hojjechuuf lafaan maru anutti hin seenne tolchaa jedha. Gama demokiraatii ammoo senetii Ameerikaatti itti gaafatamaan paartii demokiraat Chuck Schumer waan isaan irratti ammaan tana pireezidaant Tiraampiin walii galanii mallatteessaniifitti jira. Akkan jedha Kongresman Schumer, pireezidaantiin ammallee akkuma ji'aan duratti dogongoro kaanii waan paartiin lamaan irratti waliin galiniin dogongoruun mal dogongorsuunitti guyyaa 35 mootummaa cufsiise ammallee dogongoruun mallee jedha. Dallaan bulchiinsa Ameerikaa hin jaaraa jedhu kun dallaa kiiloomeetira 10,000 hedduuti. Taatullee akka durii kaane doolara biliyoon 5 fi miliyoonii 700 ittiin baane paartiin demokiraatillee irratti walii galanii akka tokkoon hojjechuu jiranii akka irratti walii galan waan egerii itti dhumta'a.
Oduun keenya kanuun.
VOA afaan Oromoo Naayil Saat irra caqasuu jirtan qophii guyyaa boqonnaa lamaanii gurraan dhala 16-17. Bulchoota Afrikaa dhiyootan horii isaanii 32 Finfinnee ta'anitti waldaa isaaniitiif bulchaa haaraallee filatan. Afrikaa keessatti nam 1,17,000 biyya baqate yookaan ammoo biyyi keessa baqate. Maanti biyya namoof kaan jireenya wayyaa barbaada yookaan ammoo iltaamee biyya ba'a. Kaan ammoo baqatee biyya ba'a. Waan akka biyya namoof bulchoota Afrikaa tan irratti mari'atan.
Mata dureen marii gumii kanaa waggaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Durataan Komishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mohaammed gumiin kun innaaba nama haasaa dhageessisaniin bara ofii baqataa turan yaadatanii jireenya suukanneessa baqattummaa tuqaniiru. Xumura gumii kanarratti durataan Gamtaa Afrikaa inni haarawaan pirezidaantiin Masrii Alfattaa Alsiisii tuuta oduuf ibsa kennaniin rakkoonsaa hagam ulfaataa akka ta'e ibsaniiru. Mata dureen gumii hoogganoota kanaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Mata dureen kun kan inni filatameefis biyyoonni Afrikaa rakkoon kun guyyaa guyyaatti hagam akka isaan qoru waan mul'isuuf jecha. Afrikaan waggoota hedduuf baqattoota addunyaa keessaa nuusa kanneen ta'an keessummeessaa turte. Kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'anis lakkoofsi isaanii guddaadha jedhan. Dhimmi baqattootaa yeroo mara mata duree marii ta'uun hagas faayidaa akka hin qabaanne katuqan dura ta'an Komishina Gamtichaa Musaa Mohaammed mariin gumii kanaa rakkoo kana hundeedha attamiin gogsuun danda'ama ka jedhu irratti ta'uu qabaa jedhan. Kanaaf rakkoo baqattummaa Afrikaa furuuf kan hojjetu dhaaba dhimmootii baqattootaa Afrikaa yookaan African Migration Observatory hundeessuuf murtaa'ee jira. Akkaataa adeemsa hojii isaas hordofuuf tarkaanfiin adda addaa fudhachuuf waliigaltee irra ga'ameera. Gumiin sun biyyoota Afrikaa gidduu godinaa daldalaa walabaa uumuu jijjiirama waltaalee gamtichaa nageenya ardittiif shororkeessummaa ardittii keessaa dhabamsiisuu ilaalchise dhimmootii adda addaa irratti murtii dabarseera.
Akka horii lafaatii fi bulchiinsi naannoo jedhutti torbaanuu kan keessa godina Booranaa Aanamiyoo magaalitti lolaatti waraanii Itoophiyaa warri dubri fuudhee motooriin galuu ni jira. Durba fuudhee galuuf intal fuudhanii galanii dabaleetiin nam shan fixan. Akka horii jedhutti ijoolleen tun dhalatu silaa urrisanii hospitaalaan ga'anii silaa lubbuun hafuu danda'anii fa'a jedhu. Galmootti Naayiroobii nu ergee kunoo.
Akka jiraattonni VOA'n iddi lolaa irraa dubbisii jedhanitti ajjechaan kun kan raawwate humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana ture misirroowwan cidha isaaniitiin wal fudhatanii motoraan galaa turan irratti dhukaasee misirroo lameen dabalatee lubbuu namoota shanii galaafateera jedhu. Jiraataan godina Booranaa Aanamiyoo magaalaa iddi lolaa tokko akkasitti ibsu.
Dubra fuudhaniiti miinzee fi gurba fuudhuuf intaliilleen gara mana galuu jiran osoo warri gara mana yaa'u jiruu raayyaan ittisa biyyaa ammoo magaalaa keessatti battanamee karaa gubbaatti. Bakka qabatee jira. Garri motoorii dhufe jennaan ijoolleen dhadhaabbadha jennaan ijoolleen dhadhaabbatti jennaan itti dhukaasani jennaan intala miinzee fi gurba fuudhuuf intal fuudhanii fi gurbaa gol fuudhu deemullee achumatti geessan. Akkasii lubbuun nam sadii fulumsinis dabartee achumirra ka'uun nama magaalaa kee deemuuf ijoollee kumayyaatullee cufaa itti dhukaasanii battalumatti lubbuu nam shanii dabarsan.
Namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanatti dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan ittisa biyyaa dhukaase kanaan miidhamu jiraataan kun dabalanii manii jiran. Kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoolee jaldeessaati. Misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquliisa yoo taatu waa'illi isa dhukaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraataan kun. Kaafraffoo jaldeessa waaqoo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaan hin beekamne jedhu. Jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Intalli heerumaa jirtu bakka dhufee ishee irra rukutamte gurbaan ammoo gara laphee kan irra rukutame gurbaan inni waliin turelleena gara laphee irra rukutame midhaan tokko biraa ammoo kan biraa budee dira rukutame bakkuma intalli rukutamteessan isaan sun silaato yeroo sun uumate dirmatte fuudhanii mana yaalaa dhaqqabanii lubbuun isaanii bararamuu ni danda'a garuu akka itti ba'anii fuuneef isaan gabba'uu nan qorkanii mitayyoo fi gurbaan inni bira kan budee dira rukutamtuun ammoo dhiigni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsu jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoolee jaldeessaati.
Kan fuudha galtu akkanumatti ajjeefamtu inni yaggisa ajjeefamti jiru. Dura isaa simuun dhageenye simuun uudhaan ijoollee fuudhaa yaada rukutanii ani nutti ba. Isa dhibanne naan magaaluun isa simuun uudhaan akkasii dhageenye. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isa dhaabee kuni ni jiru. Gammachiisaatiin eeguun jira waan isa ta'uu jirti hin gaddaa'e. Sagaleen gammachiisaatiin dhaabanii hawaasa isa taatee haali isin kee jirti hin jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufannee eegumsa fayyaa Aanamiyoo jedhetti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoo suma du'ani lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabellootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Diriirsaa Tashaalee namoonni miidhaa irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu himanii jiran. Namoota miidhaa irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duru Booranaa Awaadaandee fuulee kan waluu jiru
qaasun irraa bane intaltii doose guyyaan intal fuudhu du'e aadaa guddeef du'e warri motoori ijoollee doose allee gargaarsa ijaarsa guddee lallee dhaanee amma akka du'a jira bisaan kanarra ija harka dhaqabsitee liin dhaqabsitee kanaafuu akka du'a jira.
Jiraattonni iddii lolaa humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessisaniin booda akka namni isaaniif hin birmanne illee dhoowwaniiru jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa aanaa mi'ootti ogeessa yaala akka ta'an Daawit Gurmuus kana dhugaa ba'u.
Eenyee dhugaadha amma keessattuu intaltii dubartii soofaani miidhaa dhukkutamtee osoo yeroodhaan nu birdhukkeen lubbuun siin jennama ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii ture fumeergasaan du'anii booda. Soosilaa yeroodhaan buufata dhaqaban taatee dhiigni isaanii ni to'atama waan ta'eef sababa saniin dhiigni dhangala'eetti lubbuun ishee dabaluu danda'ee jira. Uummannis hanga qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaama jeesu nu baasutti na waalluu jedhee uummanni jedhee godinni irraa dhufan jedhanii ammas argan namni sun addunuu ba'ee sababa isaan yaallee nutti manitti na waalluu jedhee uummanni jedhee. Maatiin warraa hundinuu achuma jiru akkuma amman laatanaa bira baanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa mi'ooti. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi aanaa mi'oo maal qoratee jedhee gaaffeera.
Maaliif kuntawaa sababi namni kurraatiif maalii jennee hoggansiisaan illee yeroo dubbifnu nuqara duraan iyyuu ajajiin gubbaa iyyuu nutti kennameetiin naqa biyya eeguuf gadhinne todoo biyyi keessa deemuu namni motoorii qabatee motoorii irraa rasaasan nuwadhanii kanaaf adoowar sun aduu jiru jidduutti warri kurraate wanti warri jiru jirti isaan sababi isaan kaasan kanumaa gammaatti waltajjii waaqa walii galaatti hoggansuu warraallin ka naannoo mooyyalee jiru gadhuufeetti namni waliin mari'achuutti jirra isaallee nuumumni biitti motoorii irraa kan motoorii deeman nuwadhanii jirani. Wanti nubeen hin jirtu nuuniti jedhanii isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo fuula namitti raasee fi namoota raasillee hoggansiisaan ilaaluu jiran warrillee dubbifamee ilaalutti jiranii akka namootan sunin seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisillee akkasitti taa'ee gaafachuu jira bulchiisii aanaa fi ammoo wanti kan jedhameetiin nam gochisu raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saar namoonni ajjeefaman marti umrii dargaggummaa keessa ka jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama ajjeese kana seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Daadhii galaan gurba Oromoo kasirbaan guddachuu jiru nama abdii guddoo irra qaban aanaa liiban cuqqaalaa magaalaa Ashuffee keessatti eebboota eelii tokko irra jiru rasaasaan galaafatan akka itti galaafatan poolisii qorachuu jira. Muktar Jamaaliin nutti hima.
Sagantaa sirna eebbaa kana keessa gammachuu fi miirri wal make dhukaasa osoo dhukaasamaatiin hin jiru guyyaa halkan wiixataa sa'aa 5 walakkaatti naannoo tilmaamamuun dhukaasni dhuka'e lubbuu artist Daadhii Galaan galaafachuu isaati. Kanneen tibba kana waltajjii sanirra waliin turanii yeroo taateen kun ta'u achi jiranillee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni yeroo kanatti waltajjii gaggeessuu fi dhimmoota haala waltajjii mijeessuu irra ture jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime. Tufaa Wadaajoo haala taatee waan bakka sanitti ta'e akkanaan dubbateetiin hin jira.
Dhimma kanarratti yoo namitti iddoo artistoonni taa'anii fi namatti naaf laasii wayii jirti bakkootti fuulduraan iddoo gabaabduu wayiitiin as mulaalaa dhaabatee jira.
Atii fi daadhiin waliin dhaabattanii turtammoo hammam tokko addaan fagaattan yeroo inni kuni ta'u?
Addaan fageenya sochiin distaansiin jira muraasa addaan fageenya qaba waa tokko addaan fageenya qaba.
Hin argitaan garuu fageenya irra.
Ani alaalaa nan argaa yoo barbaade waa illatti maayikii ogeetiin geeraraa ani immoo siin namoota keessatti maayikii biraa fayyadama ogeetii barbaade sirba sirbee bu'ee daqiiqaa kudhan akkas hin guutu oduma diijiraan hojjennee rasaan dhukaa jiru gamaagamanaa dhukaa jiru achuma lafee hirkatanii gara keessatti lama ta'ee lama keessatti.
Taateen kun dhuguma uumamu balaa uumameen illee lubbuun artist Daadhii Galaan darbuu isaa godina Shawaa Bahaatti. Poolisiin aanaa Liiban Cuqqaalaa mirkaneesseetiin jira. Ajajaan poolisii aanaa Liiban Cuqqaalaa ittaanaa inspektar Girmaa Miidhagsaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti amalumti aadicha naannoo yeroo gammachuus ta'ee gaddaa dhukaasa baay'isaniitiin akkaan dhukaasu taatee kanaafi balaa uumameef lubbu artisti darbee fillee sababa guddaa ta'eetiniin jira jechuudhaan dubbatani jiru.
Amma naannoo kanatti wanti aadaan badaan jiru tokko maalinni namni gammachuufis gaddaafis meeshaan hin dhokaasaa meeshaan kun baay'ee dhokaa'aa ture jedhani abbaan hoteelichaatis dhoowwaa ture jedhani inni ndoom naannoo kana waan ta'eef dhaloota naannoo kanaa waan ta'eef artistoonni biraafis sodaatanii waggaa jedhanis sodaatiin kun rakkoon qabu homaa rakkoon qabu jechaa jiru dhaabbate rasaas meeshaa kadho kan hin beeku yaa'u. Gammachuudha kan dhokaafamu ta'e jedhamee miti amma ammaatitti waan irra geenyan labbi irra dhahame rasaas tokkoon du'ee jira.
Tariiti akka waan namoonni beekaan dhukaasanii ajjeesaniittillee kan haasayamaa jiru jira. Akkanuma immoo gammachuudhaan tasa miliqeetiniin kan ajjeefameedhaleedha kan jedhu jira. Wanti ammatti yookaan namoota qorataa jirtan wanti qorattanii irra geettan maa inni gammaatti?
Galaanee bulbulaa ishiinis hin jirti bira jirti ijoolleen artistoonnis hin jirani jechi isaan kennan rasaasa achi keessaa dhokaafamu keessaa kan rukuteedha malee ta'e jedhamee kan rukute kun waan adda addaa haasa'uu danda'a. Kana yoo jennu immoo amma kana fuulduraatiif qorannaan keenya dhaabbateeni amma ammaatiif. Qorannoo keenyaan kan qabnuun amma ammaatiif hojjechaa jirru kanaan wanti irra gahame geessee otoo hin ta'in itti yaadee otoo hin ta'in tasa kan raawwatamedha.
Meeshaan dhukaye kun eenyurraa akka dhukaye fi meeshaa kamirraa akka dhukaye adda baaseera poolisii?
Amma isa adda baasuudhaaf wanti itti deemaa jiru hin jirra yeroo san meeshaan isaa baay'eedha inni magaala keessaa miti akka waan hubannoo jirru qabdan magaala aanaa. Kilomeetira naannoo shantamaa ol ka'a fageenyi isaa gaara duuba gaara dhimmichi isaa nuti odeeffannoo kanarra arganne turreeti naannoo sanitti hoggaa deemu homaa argachuu hin dandeenye amma gaaffiiwwan adda addaa yoo gaafatu yeroo ta'an namni kumaa ol ka'eetu meeshaa qabatee achi naannoo san jira ture. Naannoo inni itti dhokaafamee du'e san maal inni kan jedhu san adda baafachuudhaaf meeshaa sanitti immoo maal malummaa meeshaa sanitti naannoo san beekuudhaaf. Reessicha Paawulosiitti ergine rasaasa keessa isaa jirti waan ta'eef rasaasa san adda yoo baasne kan eenyu ta'e sirriitti adda baasnee beekuu hin dandeenye waan ta'eedha.
Namni waltajjiirra yeroo san ture Tufaa Wadaajoo haalli dhukaasa isaa wantoota nama shakkisiisu illee of keessaa qabaadhaan dubbata.
Wanni meeshaa jiru keessaa wanni itti wanuma dhiyaatame itti rukutuudhaaf godhame namallee wanni yookaan neettasaa wanti ta'u jedhamu kallattumaan isa rukutuuf wanta raawwatameedha akkuma yaadamee waan ta'eedha akka biyyatti. Ijoolleen bira jirtullee warri taa'ee jirtu galaanee bulbulaa walitti galaanee bulbulaa kan jirtu ijoolleen jiranis akkaataa itti rukutame sun akkaataa ittuma yaadamee rukutameedhaan waltajjii irra isaanii argee inni rukutamuu fi xiqqaa guddaa gurraagee si keessaa baqachuun tokkuma ta'e.
Jechuun akkas jedhanii yaaduudhaa fi waldhabbii qabamoo namoota rakkoo waliin qabutu qabamoo itti yaadanii isiniin itti kiyyeeffatanii isiniin rukutan wanni nama jechisiisuu danda'u maaltu ture wanni achi irraa taajjabe.
Akkaataan itti rukutame sun akkaataan kallattumaan laphee rukutame sun ol qabee tokkotu hin danda'a irraafatti gadi gabaabbataadha miidhaan gaddiyaatee jira yoo rukutallee mataadha yookaan namni isaa ol dhedheeratu isaa gamaagamana kanaabaafitti jira akkaataan itti tokkofame isuma yaadamee kun gara biraatitti dhukaasa jira gamaagamana. Ani taasisu garuu xiyyeeffatee tuma tokkittumaan laphee argate ittuma alaabee xiyyeessuu hin dandeessa ijoollee lamaan cinaa dhaabattee jira.
Maatii artist Daadhii Galaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan jaarroolee araaraatii fi horeen abaa'uuf mootummaa wal mari'achiisuu jirtu marii isaanii akka dansaatti jiran marii agir guddaan fixatanii amma hojii jiran hujii qoqqoodatanii aanaalee Oromiyaa 22 keessi yaa'aniitiin akka baa'uutti galchuu danda'an itti simachuu danda'an irratti warra lafaatii wal mari'atan waqo qopheessuu jiran silaa hojjetan guyyaa 20 fixachuuf qopheeffatanii taatullee ammoo hin guutamnee fi guyyaa 10 daratan kuno.
Koreen araaraa adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti dhibdee uumameetiin ture furuudhaaf dhaabbate yeroo bobbiidhaaf qophaa'etti ibsa inni kenne ibsi kun jala bultii bobbii koreen kun. Aanaalee 22 bakka waraanni adda bilisummaa Oromoo itti argamutti bobba'eetiin simannaa taasisuudhaaf itti qophaa'aa jirurratti hayyuduureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee ibsa kanarratti argamuudhaan hojii koreen kun hanga ammaa hojjetaa tureef dinqisiifannaa kennanii waraanni adda bilisummaa Oromoollee haala qajeelfama dhaabichaatii fi waamicha koree abbootii gadaa kana kabajuudhaan akka galu hubachiisanii jiru.
Namni kun amma gara xumuraa gahee bobba'uurra waan jiranii fi nu eebbisii nu bobbaasii jedhanii na gaafatanii kanaaf ni eebbisnaa ni bobbaafnaa bobbaan isaanii kun akka milkaa'uu fi waraanni bilisummaa Oromoos kana ofitti simate qajeelfama isaan kennaniin meeshaa keessan tartiiba isaan itti godhanii fi gara isin itti sossootan isaan isin qajeelchan ofitti fudhatanii simatanii hojiirra akka oolchitan dhaamannaa. Kanuma keessatti gaafatamni keessan abbootii gadaa harka jira jechuudha fi koree teekniikaa harka jira jechuudha. Kana of keessatti karaa keenya murtii gama lachuu gama waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa lolli akka dhaabbatu murtaa'e akka hojiirra ooludha. Manna fayyaa ta'a.
Hojii kana hojjechuudhaaf gama hundaaniyyuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wajjin hojii bal'aatu hojjetamaatiin tureedhaan kaase koreen araaraa kuni. Adeemsa kanarratti gaafa gurraan dhala 12 hanga gurraan dhala 14tti waraanni adda bilisummaa Oromoo gama aanaalee isatti dhihoo jiruutitti dhufeetiniin kan galmaahu yoo ta'u, waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannichatti qubateetiniin jirullee ulaa jalaa banee sochichaaf akka haala mijataa uumullee dubbatameetiniin jira. Mootummaa bakka bu'uudhaan ibsa kanarratti kan argaman obbo Mogas Eda'eellee mootummaan gama isaatiin qophii hunda xumuruu isaallee dubbatan.
Waraana kanas manneen nuti mana leenjii galchuudhaan heeraa fi seera mootummaa irratti hubannoo argatee uummata biyyattii wajjin waan humni isaa danda'uu fi beekumsa isaa beeku hojjetee akka jiraatuuf qophii goona irra kan jiru. Kanaaf uummanni keenya asitti araaru nuti taasifnu baay'ee nu dhaggeeffachaa jira. Yeroo baay'ee milkaa'uu fuudhan lafarraa qabachuu taatiin immoo gadda qaba. Kanaaf karaa lamaan immoo wanti jala muree kaa'uu qabnu waan dubbanne kana waan jenne kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolee uummanni keenya akka gochuudhaaf karaa mootummaa tumsa barbaachisu goona kan jedhu.
Haala adeemsa simannaa waraana adda bilisummaa Oromootiin walqabateetiin daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Muhammadii fi barreessaan Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa akka jedhanitti qaama mootummaa naannootii fi federaalaa akkasumatti immoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo wajjin mariin bal'aan taasifame jajjabeessaadhaa fi nagaa buusuudhaaf illee kan abdachiisudha jedhanii jiru. Adeemsa kanaan waraanni guyyoota jedhame kanarratti ulaabaneetiniin akka ijoolleen nagaan galan gama hundaanuu akka tumsamulleedha kan dubbatame. Keessattiyyuu gama sabaa himaaleetiin illee taatee xinxaltootaatiin waan kana hammeessuudhaa manna tasgabbeessuu hunduu nageenya kanaaf akka tumsullee obbo Jawaar waamicha dhiheessanii jiru.
Warri asii deemu maqaan isaanii hamma akaakayyuutti barreeffame chaappaa gumee abbootii gadaa Oromiyaatiin mallattoo abbaa gadaa Fayyinaa Sabbatootiin sirriitti dhahamee koppii osoo hin ta'in oorijinaal qabatanii kan deemu. Aanaa hundarrattuu koree dhaabnee jirra. Koreen asirraa ergamu jira. Kaasirraa ergamu sun dhaqee achitti abbootii gadaa fi manguddoota bulchiinsa mootummaa achii wajjin waliin mari'achuudhaan koree achitti kan dhaabu ta'a. Garuu warri asii dhaqan nu Finfinnee irraa ergamne jedhanii xalayaa kijibaa qabatanii yoo deeman uummanni simachuu qabu. Warri deemu hundumtuu xalayaa oorijinaala maqaa isaanii kan mattaawaqaa takkaawu mayyummeessaa isaanii wajjin wal fakkaatu qabataniiti kan deeman. Kan egaa sirriitti kan goonu. Egaa wantoota isin kaaftan kan hundaa'u irratti mari'annee jirra. Dhaaba wajjinis mootummaa wajjinis irratti mari'annee karaa kan qabsiifnedha.
Adeemsa kana keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo gama leenjiitii fi adeemsota kana booda itti deemu hundayyuu koreen kun kan faana bu'eetiniin waan laafaa fi cimaa hundayyuu adda baaseetiniin kan hordofu ta'ulleedha kan dubbatame. Isa kanarratti mootummaadhaaf adda bilisummaa Oromoo waliinillee dhiheennaan hojjetamaadhaan obbo Baqqala Garbaa kan isaan kaasan.
Ijoolleen kun yookaan waraanni kun akka waraana booji'ametti salphinaan akka galu hin barbaadu. Eenyuyyuu bifa sanaatiin kasimatu yoo ta'e gaarii biyyatti galuun maatiitti dabalamuun uummatatti dabalamuun saba ofiitti dabalamuun gaariidha jenneeti yaadan. Garuu eenyullee salphinaan akka isaan simatu barbaadu. Nuuf jechadha kan bakka sana kan jiramu saba isaaniif jechadha. Sababii kanaaf nuusi bifa kanaan simachuu kan barbaanneef kanaaf jechuudha. Egaa simannaa nuuf goonus kanuma irratti hundaa'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Wallaggaa dhiyaa keessatti akka warri lafaa jedhutti dhiyootan nama hedduu hidhuu jiran. Akka warri lafaa jedhutti warra kana agi tokko paartilee mormituu illee keessuun jira. Mootummaan ammoo warra seer cabsidhan malee waan paartii mormituu taateef hin jedhanii jedha. Naa koromalkaan nutti hima.
ودنا واللقا لطا مقالا جنبيتي نموتني لبطاق of دقدمتان هدامو مسينسا بارتي كونغرسي فدراليستي وروموتي كانجران وبوه نزاندت لقما dubbatani jiru gama biraatiin ammoo mucaan saanii erga hidhame guyyootni torba darbuu kan dubbatan hanga ammaatti sababa maaliif akka hidhame kan hin beekne ta'uudha magaalaa gimbiitti jiraataa ganda duwwaa sadii kan ta'an obbo Taariku Amoosaa kan dubbatan
ammoo naatachuu jiragaa waan isaanii adeemee waan itti beekne duwwaa akkamatti qabuu isaanii beekne waan isaanii qabaniif hin beeku mana murteetti ni aanne ammoo naata waan nama jalee beekne mangisti torbanarraa qabame waan ni jira mana ta'annaa jira ammoo naatachuu jiragaa
maaliifidha kan isaan hidhani.
Waan isaanii adeemee waan itti beekne duwwaa akkamatti qabuu isaanii beekne waan isaanii qabaniif hin beeku mana murteetti ni aanne ammoo waan naata waan nama jalee.
Kun osoo kanaan jiru barsiisaa milkaa'amu paartii kan federaalistii koongirasii oromoo kan godinichaa keessatti miseensa hojii raawwachiistuu godinichaa ta'uudha kan isaan dubbatan obbo Natsaannat Dhuguma. Namootni erga hidhamanii torban tokko darbullee mana murtiitti akka hin dhiyaanne obbo Natsaannat dubbatanii jiru.
Milkaa'amuun kun badii tokko isin qaba. Qaama koongirasii federaalistii oromoo keessaa koreedha. Dhaabbiif kun immoo dhaaba biliisa mootummaan eeyyamee fi waajjira banatee biyyicha keessatti socho'aa jirudha. Garuu isaan yoo sitti maxxansanii gara baa'utti isin geessu. Maqaa itti kennanii yeroo ammaa namni qabamaa jiru odeeppii keessaas qabdaabanii hidhamaa jiru. Kaafaa'onis hidhamaa jira. Amma ijoollee kaafaa keessaa Tafarii Baqqaleef Abrahaam Dhiyaanuu namichi jedhamu badanii bakka isaan buutee isaanii hin beeknu. Amma isa kanammoo horii baafatee baankii jitoonni ba'aa jiru qabaniiti fuudhanii maatti deeggaraa shaniira jechuun naqanii darbatan. Guyyaa sagal har'aan sagalaffaasaadha.
Isa malee namoonni biroo kan
hidhamu. Amma isa malee gizeen naqee amma ilaalu immoo. Hedduminaan jaarsolii gurguddoon hojjetootti mootummaan illee gara hin qaban.
Aadde Alamnash Firdisaa jiraattuu magaalaa Gimbiiti. Abbaa warraa koo obbo Ababa Dinqaa yakka hin hojjanneen erga hidhame guyyaa 12 guuteeraa jedhu. Abbaa warraa isaaniirra rakkoon koomaand poostiin akka geessu aadde Alamnash ni dubbatu.
Abbaa manaan koo waan tokko malee badii tokko malee waan tokko waan hin hojjannetti qiimii imaama baqqaliidhaan lafanni taa'utti waraanni qabee dararee fannisee. Na jala reebee ammayyuu kunoo bultii 12ffaa keessa jira. Amma kunoo beeta mangistii godaatti argama. Duraan waraana kaambii isaanii keessadha torban tokko kan daraaraa turan. Torban tokko booddee immoo godatti dabarsanii beeta mangistiitti. Amma edda godatti darbee argeen dubbisuutti hin danda'a. Miidhaan irra gees qaama isaas miila isaanii dugda isaa baay'ee miidhaa guddaatti irra ga'ee jira.
Namootni hidhamuu kan amanan. Qindeessaan koomaand poostii godina Wallaggaa Lixaa obbo Dajanii Gabra Maariyaam godinichatti namoota hidhaman lakkoofsaan hangana jechuu hin dandeenye. Namoota koomaand poostiitiin qabamanii jiran keessaa geggeessitootni waajjiraalee mootummaa akkasumas maqaa abbaa gadaatiin kan waamaman akka jiran illee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Batakkal yetoosanu tatartaariyoch aallu. እነዚህ የተጠረጠሩበት ወንጀል ሲታይ አብዛኞቹ የራሳችን የመንግስት መዋቅር አካላትም ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው አንዱ እንደተነሳ
ነሞኒ ሸከመን ሙራስኒ ጅሩ ጃርሰሙትማ ኬሰስ ነምኒ ንጅራ ፈከኛፍ ትጋፍተማን ዋጅራነገኛ ጎድና የሮ አንጎር ጅሩቲ ካራ ሴራፊ ሄሪን አየምነን ይደኑ ባሴዋን ይደቺሴፍ ሸከሜ ሂደሜራ namoonni abbootii gadaataan hidhamuu himamusi namoonni kunneen kallattumaan kan shaneen wal qabatanii murtoo kennaa turanidha. Hawaasatu addabaabaayi irratti isaan saaxile.
Sababa maaliif gara mana murtiittiin dhiyaannee jedhamanii kan gaafatamaniif yommuu deebisan rakkoo ji'oota muraasaa as godinichi keessatti mul'ataa jiru irraan kan ka'e caasaalee mootummaa kan akka poolisii abbaa alangaa fi manni murtii waan diigamaniif gara mana murtiitti dhiyeessuun hin danda'amne yeroon fudhatamee kan irratti hojjetamus ta'a jedhanii jiru. Haala qabiinsa namoota to'annoo seeraa jala jiraniis ilaalchise maatiin isaanii kan isaan gaafatan ta'uu ogeessi seeraas isaan dubbisuu kan danda'u ta'uu kan isaan dubbatan. Namootni kan hidhaman balleessaa raawwatanii fi yakkarraan kan ka'e malee ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hin hidhamne jedhanii jiru. Haa ta'u malee namoota hidhaman keessaa kanneen hojjetaa mootummaa ta'anii abaa shanee obbo Daawud Ibsaatiin geggeeffamu gama garaa garaatiin deeggaruutiin shakkamanii to'annoo jala ooluudhaan kan qorannoon irratti adeemsifamaa jiru ta'uudha kan dubbatan. Namootni to'atamanii jiran kun gara fuulduraatti maal akka isaan eeggatus haala kanaan dubbatanii jiru.
Baqaxaroo sa'uu hundaa eegulaallaa. Izzihu maxxaaraati miggabbaachuu taxaartoo.
Namni akka beellamaan hin rakkanneef asumatti kan qulqullaa'u qabu qulqullaa'ee kan wabiin gadhiifamuu fi haaromsi kan kennamuuf kan yakkaan gaafatamus asumatti qulqullaa'ee rakkoo tokko malee akka ilaalamaniif mootummaan kan itti xiyyeeffate ta'uu isaati.
Dhimmicha gargar baafachuudhaaf gara miseensa gumii shanee obbo Mikaa'el Boranii fi Dubbihimaa Abaawoo obbo Toleeraa Adabaatiif bilbilee argachuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Gimbiirraa.
Kunni tanaaf saniqoo qopheessin tattanuma alkan dansaqee bulaan soraa lakeeti.